Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с събеседниците днес. Сега на линия е Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по околната среда и водите. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден, госпожо Маринова.
Господин Стоянов, много политически събития тези дни. Вие започвате доста активно да работите преди ваканция. Това е практика на почти всеки парламент, не ви обвинявам за това, но наистина много събития. Да започнем с най-пресното, БНБ с нов гуверньор. Какви са очакванията от Димитър Радев?
Защо... Да, вчера бе избран.
Така, защо толкова настръхнаха цели парламентарни групи срещу неговото предложение за подуправители на банката? Изобщо, как ще се развият нещата в БНБ според вас?
Както се видя вчера, имаше няколко номинации. Естествено и Патриотичния фронт. Логично спечели кандидата, който бе подкрепен от мандатоносителя ГЕРБ. Лично, като технократ, вероятно, той е един добър професионалист, съобразно неговата богата биография като финансист. Но, както вие казвате, е изключително притеснително, за да не кажа по-силна и вярна дума, това е предложението от него заместници в съответните ресори.
Защо са обезпокоителни?
Какво излиза? Излиза, че сянката на господин Искров ще остане и след неговата оставка, и след неговото управление. Много трудно може да намери някакви лично за себе си аргументи за Патриотичния фронт. И господин Радев на лично замеси му бъде много трудно да мотивира Народното събрание, особено Патриотичния фронт, за да подкрепим тези кандидатури. Няма как да се върне лично за нас доверието към БНБ банка, което е изключително дефицитно към настоящия етап след каузата КТБ, с същите хора, които допуснаха да се случи това нещо. И банков надзор, и съответните други ведомства, които са към БНБ. Това е меко казано наистина някакво политическо накалство и свързано с БНБ. Наистина това е една сериозно отговорна институция, която трябва да направи всичко, може да върне доверието не толкова на нас политици и политическите партии, които сме в парламента, по-скоро на хората, защото наистина, освен кредит на доверие, който те ни даваха преди една година, то трябва да бъде подплатено и с кредит на доверие във всички други институции, освен парламента. А когато ние не си свършиме адекватно работа, то пряко и косвено рефлектира върху цялата обществена система, в косвено касаеща финансова система. Това е изключително показателно за някаква финансова политическа наглост. Значи, в крайна сметка, да, наистина, господин Радев го избрахме, но съвсем логично бе той да направи всичко възможно, да направи един нов екип, да търси някакви така послания още в началото, наистина за спечелване на някакво адекватно доверие не само от политически среди в парламента, а и като цяло от българската общественост, а към настоящия там очевидно това не го виждаме и това е изключително тревожен сигнал.
Сега аз не знам, не може в България да намираме хора без професионална биография и чисти кристално бистри като реформаторите. Все ми се струва, че хората си имат своя биография. Вие имате ли нещо против професионалната биография на двамата подуправители? Калин Христов и Димитър Костов ли сказаха? Аз лично не ги познавам хората. Но започвам да се безпокоя. Само за секунду.
В Библията, госпожо Маринова, е казано, по делата ще им ги познаете.
Точно така.
Значи, каквато и блестяща биография да имат финансова и професионална, след като допуснаха този голям гаф финансов, даже не, това е провал. Финансов провал да изчезна 4 милиарда.
Двамата не са имали пряко отношение към...
Те не са имали пряко, но в крайна сметка те са били част от екипа, цял екип на ръководство на БНБ. А в крайна сметка това е шапката на целия финансов контрол на държавата. И няма как това да не бъде пропуснато и да не бъде забелязано. И още повече, дори и те да не са пряко, както вие казвате, но от морална гледна точка, господин Радев, като нов ръководител на БНБ банка, губи се морала и мярката във всичко. Разбирате ли?
Да.
За обикновения българин Той не е дължен да бъде финансов капацитет и експерт за всичко, но той дори, разбирате, няма го отгуби за абсолютното доверие и всеки, като пине две ракийки вкъщи, българин си казва, айде после в сумните и навсякъде и казва, абе няма, мамата си тракат всичките. Просто разбираш, това е жива подигравка лично за мен.
Ясно. Толкова за БНБ, ще видим как ще се развият събитията, но явно, щом като и вие сте против.
И други политически партии.
Да, реформаторите са против, вие сте против. Да. Остават ГЕРБ и ДПС в интерес на истината до този момент да ги подкрепят.
Очевидно и логично според мен.
Да. Логично, така, има една приказка за политици, партии и коалиции, която периодично започваме да четем. Това е приказката «Ако парламентарните избори бяха днес». Този път тази приказка за парламентарните избори, ако бяха днес, я възпроизведе Галъп.
Тя е любима и на социолозите.
И на социолозите, точно така. Този път Галъп Интернешнъл даде своите месечни резултати. Длъжна съм да съобща, че това са изследвания между 26 юни и 2 юли сред 1011 души. И пак подчертавам, ако парламентарните избори бяха днес. 5 сигурни партии, в които сте и Патриотичния фронт.
Да.
Две други, Атака и АБВ, са на границата, а петте са ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторския блок и Патриотичния фронт.
Вашия анализ. Статуквото се запазва.
Да, статуквото се запазва. Вашия анализ, вашите изводи и вашите прогнози на базата на това изследване.
На прима виста това, което мога да ви кажа, освен че наистина политическо статукво съобразно това проучване се запазва, по-скоро това е израз вероятно на политическата апатия. И тук може би проличават наистина партийно ангажираните и политически ангажираните лица, които са взели своето отношение и се очертава пак политизиране на българското общество.
Така.
Следен фаворит няма, БСП е водеща политическа сила, запазва се статуквото. Това до голяма степен има и плюсове и минуси, разбира се. Мнозинството, вероятно, ако не сегашното, ще се търсят други нюанси, очевидно и вие като така водещ политически анализатор виждате на къде върват
нещата.
Да. Има и план Б, вероятно.
Да, най-вероятно,
ако
така
нещо,
е.
Ако нещо се случи есента, може би ще изчакат предстоящите местни избори, за да така затвърдат своите сериозни позиции в местната власт. Оттам насетне, ако наистина нещата с евентуално Патриотичен фронт, Реформаторски блок не вървят, може би ще търсят някакви варианти, търсени в центъра, може би с ДПС или с някакви други техни политически така игри и стратегии. Крайна сметка, лично аз за себе, за Патриотичен фронт, мога да кажа нещо. Общо взето, ние стоим по средата, центъра, търсим някакви възможности да хвърлиме камък в блатото. Наистина, много трудно, много трудно. Вчера Лютви Местан каза, че ще подкрепи евентуални конституционни промени, ако за пореден път Патриотичния фронт бъде изтласкан извън управляващото мнозинство и така наречен, така както той се изрази, да се заложи на така наречени системни партии. Само неговите думи са доказателни, че мисля, че Патриотичния фронт не е на правилния път, защото ние се радваме, че не сме част от тези системни партии, които определено системно и целенасочено докараха държавата до така пашката на Европа.
Впрочем, много се заговори напоследък от политически коментатори за това, че ДПС винаги участва във властта, кога явно, кога зад кулисно, и че този път тя пак има участие във властта, макар и тайно, зад вратите. Вие имате ли същото впечатление?
Мисля, че да мислим еднакво в това отношение. През тези всички 25 години едно може да признаем на ДПС, че е изключително политически играч.
Да.
Сериозен политически играч, който си знае цената и знае как да го направи. В случая те отстъпиха, за да настъпат в подходящия момент.
Да.
И това е ми играта и имат изключително сериозни позиции чрез определени лица в ключови държавни органи и това до голяма степен още повече натежава техната роля в съответни вземане на решения, касаещи развитието на държавата. приятно ми, разбира се, какво искам да кажа. Да. Нямам доказателство, но съм убеден в това.
Да. А понеже си говорим за резултатите от изследването на Галъп, трябва да подчертая още две данни. Доверието в парламента. Около и под 20%.
Да, пореден път, да.
А недоверието около и над 70%. Защо така се случва с българския парламент? 25 години все най-ниското доверие.
Госпожо Мариона, така е. Вероятно състава, ресурса човешкия вътре в самия парламент. Взимането на решения на парче, търсене на ефтини политически дивиденти. Самия фактор, че той е колективен огър, сам по себе си предполага и ниско ниво на доверие, но това не го казвам като оправдание.
Да.
Без съмнение всички сме виновни за този еретик, макар че, както вие казахте, това е вече десетилетия наред.
Да, и много ниски стойности.
Или трябва да се промени системата на изборната система, дали чрез референдума или чрез други лостове и инструменти, но наистина, както казваше премиера пред време, може би това е и материал на държавата.
Да. Много, това не е добре за българския законодателен орган. Значи, общо взето би следвало надеждите на хората да се свързват най-вече с парламентарната власт, а то се оказва, че тя е с най-нисък рейтинг. И то, така както е, казахте и вие, и аз потвърждавам, години на ретето.
Малкото нещо, което искам само да така, някаква светлинка в тунела да посоча, че може би една немалка част от тези разговори, които се водят и за конституционни промени, и за законодателни промени, за разлика от други парламенти, за сега до голяма степен те се водят наистина в сградата на парламента.
Да,
и
да.
Това всички журналисти го видят и надявам се да се оценява поне.
Да.
Поне това.
И още една впечатляваща стойност от изследването на Галъп. 3/4 от българските граждани искат промяна в начина на управление на общините. 3/4. Представете ли си това огромно количество хора? Защо не са доволни хората от
видно, управлението на общините? Видно, защото както в парламента не са доволни български парламент, так, до голяма част не са доволни местните парламенти.
Точно така.
И може би тук, приемайки част от конституцията, трябва да се обърнем и към законодателството, което третира местната власт. Това е закон за местно управление и местна администрация, който визира именно местното самоуправление. И
да.
Тук е едно нещо, което всички казват, но очевидно всеки се страхува от тях, особено преди избори. Това е мандатността.
Да.
Свързана с органите на местна власт. Общински съвет и кмет на община.
Да.
И тук за пореден път нашата програма, само да ви заявя, ние сме за два мандатно, до два мандата.
Да,
и кмет
да.
На община, общински съветници, а защо не и депутати?
Крайна
сметка няма богоизбрани хора. Има депутати, които са още от комунизма в Народното събрание. Има кметове, които са по 5-6 мандата. Има общински съветници, за които това вече е професия. Просто наистина това е крайно така нецелесъобразно и наистина трябва да търсят законодателни решения това да прекрати. Именно за това хората са толкова резервирани, апатични. Те си знаят, в малко, особено в малките общини, тези кметови и общински съветници са абонирани за тази власт. И всичко е страшно и конфликт на интереси.
Абе, да ви кажа откровено, поне сте първи мандат в Народното събрание, разсъждавате така, ще ви питам дали следващия мандат пак ще повдигате въпроса за мандатността.
Да, но запомнете моите думи.
Аз ще ги запомня, да, и ще ви ги припомням в интерес на истината.
Между това, аз съм бил 4 години председател в Общински съвет, Сандански Общински съвет, от които последните два мандата председател на Общинския съвет Сандански и по себе си седа, че това вече тежи, разбирате ли?
Да, да.
Когато в началото си човек е на хъса, не иска да промени нещата.
Да.
И вече с течение на времето, с повечето мандати, човек свиква с проблемите, срасва с тези проблеми и не търпи решение адекватно на тези проблеми. Тоест, ние влизаме в това общо русло и да искаме да променим нещо, просто не променя системата, казвам го вече сърдечно. А това е проблем.
Вярно е. Вярно е това, но има и още едно обстоятелство. Професионализма. Защото пък с мандатите се добива и професионализъм. И някъде трябва да се търси златното сечение между двете постановки. Хем да не умръзва работата на хората и хората на работата, хем да се търси и натрупания опит, защото ето самия вие казвате, 4 мандата сте били, значи сте имали много опит в местното самоуправление и в местната власт.
Така е, така
реформите.
Е, и тук може би трябва да се търси онова златно и така
сечение.
Сечение между пропорционалната и мажоритарната изборна система И тук вече е тънкия момент, разбирате ли, само че, за съжаление, всяка една от политическите сили изхожда и поглежда през призмата на собствения си политически интерес.
Да.
Тоест, това няма как да стане няколко месеца преди местни избори или при съответни други
така
избори.
Е, така е.
Значи тук трябва малко да погледнем по-широко скроено, някакси да помислиме държавнически.
Да.
А за ние мислиме политикански, не мислим държавнически.
Реформите. Реформите, с които стартира това Народно събрание, реформите, зад които застана това правителство и се нарече реформаторско, реформите, в които една от партиите от коалицията, която подкрепя сегашния кабинет, много нахъзено ги лансира и да до някъде според мен и това предизвиква известни недоволства. Реформите, които стартираха бурно, но сякаш зациклиха. Нещо повече, част от реформите не се приемат еднозначно от професионалните среди, не се приемат еднозначно от хората, които са специалисти, не се приемат от опозицията, без която не можете, особено конституционните реформи, да ги приемете. И така, да ми направите своя анализ на това докъде стигнаха реформите, ще успеете ли до местните избори да гласувате една голяма част от тях, или ще се изпълни без да искате пожеланието на Лютви Местан, лидера на ДПС, реформите, особено съдебната, да влизат в дневния ред на Народното събрание след местните избори. Слушам вашия анализ.
Във всички думи сте абсолютно права. Просто искрено навеждам главата и мъквам, защото не мога да дам оптимистични думи във вашия коментар. Наистина тръгваме с бързи стъпки, с хъс програмата, която приеха управляващото мнозинство. За съжаление, практиката показа, че ние повтаряме голяма част от грешките в предишните парламенти.
Така?
Множество законопроекти, приети до голяма степен на парче и на бързо, само и само да имаме някакъв открит хоризонт, за да може да се кажем да, в рамките на половин година приехме това. Но в крайна сметка наистина не се вижда светлина в тунела. И това, което вие казахте, е много важно. Съдебната система, съдебната реформа. Това пряко и косово влияе до голяма степен наистина развитието на държавата, защото всеки от нас го касае лично. Наистина, съдебната система, минаваща през реформа в МВР, в ДАНС, в НПК, в ГПК и във всички закони, търсещи, касаещи съдебната власт, наистина Конституцията е необходима промяна.
Така?
Патриотичният фронт е за промяна на Конституцията. Дори и в един широк, в по-широк мащаб, една сериозна дискусия. Радващо е, че много от граждански дружения, всякакви знайни и незнайни формации, дружения взимат отношение по това. Преди половин час чух от едни ваши колеги в една медия, че днес, преди около час някъде, в обща среща в ВСС, главният прокурор и министър на правосъдието са декларирали, че заравят така наречените томахавките.
И изваждат писалките. Цитата е, заравят томахавките и изваждат писалките.
Само че, за съжаление, и единия в задния джоб отново стои томахавката.
Точно така.
Вероятно и другия.
Точно така.
Пак си ги размахат.
Така.
А това не бива да се. Не бива да служи като някакъв кост и за един и другия, защото в крайна сметка министър на правосъдието, той чисто по конституция, той води заседанията на този висшъдебен съвет, който иска да го промени.
Да.
От друга страна, главният прокурор, господин Тасаров, разполага с изключително еднолично, с изключителна власт в една трета от този висшъдебен съвет. И откъдето и да го погледнем, промяната е необходима. Промяната е изключително наложителна. Дали ще стане това до местните избори, или, както казва господин Метан, то ще бъде най-добре да бъде отложено. Аз подозирам, че то наистина ще бъде отложено, защото наистина...
Те обстоятелствата ще го наложат.
Време, да. Август месец няма как да бъде, септември вече се влиза в кампания и абсолютен... Такъв батак е, че просто не виждам, някакъв алгоритъм, с който да бъде излезено да. От положението. В крайна сметка, поне да има някакви положителни сигнали, някакви положителни послания, защото българина вече, така образно казано, в аз от Пиринска Македония, как, там казват, аз вече се ощешавих.
Но, да, 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 да.
На кой свят ходят?
Точно така, ощешавихме се всички.
Точно, абсолютно. Развижте, и никой, и няма си цена в тунела. Някой не казва дали поне пътя е правилен.
Ама, казват, аз ще ви попитам...
Само проблеми в НПК са достатъчни. Да. Казват, без колко случая не става. Трети изважда па тълкователни решения на Конституционния съд.
Точно така.
Има още един омагиосен кръг.
Абсолютно. Но ще ви попитам и още нещо честно да ми отговорите. А не се ли доста прехвърлиха желанията за промяна в Конституцията само върху кадровите въпроси? Защото, да ви кажа откровено, това, което Реформаторския блок предлага и настоява да бъде прието, то се отнася главно за кадрови промени. Наши хора да седнат на местата на бивши хора.
Еми това, което мога да ви кажа, че се различно, че наистина Реформаторския блок до голяма степен, може би, това е вънесло във всекови дни от
да.
На намерение, защото наистина може би и до момент, когато се пряжа с властта.
Абсолютно. Абсолютно.
Няма как 23 депутата с 6 министерства. И да. Такови
министерства. А, така.
Включително и министерство на правосъдие.
Абсолютно.
И ако наистина го правим на парче така мандрата с ние, аз да седна и аз ще направя по-важните неща, това го видяхме 25 години, очевидно не става.
Точно така.
Не е това правилното, не е това верния алгоритъм.
Много ви благодаря за вашия...
И в един момент може наистина да. Това да е водещо и в търсенето на верния път. Очевидно това не е верния път, очевидно.
Много ви благодаря за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко да и на вас.
Благодаря. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.